ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็สวัสดีคุณแก้วครับ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีคุณเอด้วยค่ะ
ครับแล้วขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่มจท.วาไรตี้ครับ
ค่ะเป็นยังไงบ้าง
วาไรตี้มาพบกับผู้ฟังเป็นมจท.วาไรตี้ประจำวันที่26มกราคม2553ครับ
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนช่างผ่านไปเร็วเหลือเกิน
เร็วมากนะครับเราเพิ่งจะเหมือนฉลองปีใหม่กัน
ไ
ม่นานมานี้เองแป๊บเดียวเองนะครับก็เดือนหนึ่งแล้ว
ใช่แล้วเราก็ปรับผังรายการใหม่ด้วยคุณเอ
ครับ
ค่ะไม่รู้ท่านผู้ฟังจะชินกับผังรายการใหม่ของเราหรือยัง
คุ้นเคยกันมากขึ้นนะครับแล้วก็พอมองภาพออกแล้วว่ามจท.วาไรตี้เนี่ยจะมีอะไรให้คุณผู้ฟังติดตามกันบ้าง
จะแบ่งเป็น3ช่วงค่ะคุณเอเป็นช่วงอะไรบ้างคะคุณเอ
ครับเราจะเริ่มต้นกันด้วยการติดตามความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็สถานการณ์ต่างๆในรอบสัปดาห์ช
่
วงบอกเล่า90นะคร
ับ ค่ะบอกเล่า90ต่อจากนั้นก็จะเป็นนานาสาระค่ะ
ใช่ซึ่งจะเป็นช่วงที่นำเสนอความรู้หลากหลายมากนะครับทั้งภาษาอังกฤษเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานการวิจัยของคนไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วย
ใช่ค่ะซึ่งน่าสนใจมากพอประเทศเรากำลังจะก้าวไปสู่อินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นเป็นนานาชาติมากขึ้นหลายๆอย่างเนี่ยข่าวสารตรงนี้จะนำมาฝากทั้งในและต่างประเทศด้วยค่ะ
ครับแล้วก็เราจะปิดท้ายกันด้วยการพูดคุยกับผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวงการต่างๆนะคร
ับใน
ประเด็นที่เราจะสลับสับเปลี่ยนมาให้คุณฟังได้ติดตามกันนะครับ
ในช่วงของมจท.สนทนาค่ะ
ครับซึ่งวันนี้คุณแก้วก็จะได้คุยกับอาจารย์
อาจารย์ชาน้อยวสุวัฒน์ค่ะ
ซึ่งมาคุยกันต่อจากสัปดาห์ที
่
แล้ว
ใช่เป็นตอนที่2ค่ะแต่ก่อนหน้านั้นนะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกันนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของมหาวิทยาลัยเราก่อน
ครับเรื่องปีนี้เนี่ยเป็นปีสำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร
ีใช่ค่ะของเราครบรอบ50ปีแล้วท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่หรือว่ามีบ้านอยู่บริเวณรอบนี้อาจจะเห็นมหาวิทยาลัยเนี่ยมานานแล้วเอ๊ะอยู่มานานกี่ปีแล้วนะตอนนี้เราครบ50ปีแล้วมีงานฉลองมากมายเลยซึ่งเราจะนำทยอยมาบอกกันซึ่งเหมือนกับว่าสัปดาห์ที่แล้วไหมคะประมาณช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจะมีการมีโครงการหนึ่งเรื่องของที่เคยมาฝากกันเรื่องของโครงการปั่นจักรยานทางไกล
ครับ
ค่ะกรุงเทพไป
หัวหิน
หัวหินค่ะและเพื่อฉลองสิริพระชนมายุครบ82พรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยค่ะ
ก็ถือโอกาสเป็นการเทิดพระเกียรติในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีพระชนมายุครบ82พรรษาในปีนี้ด้วยนะคร
ับ ใช่ค่ะตรงกันเลย
ปีที่ดี
ปีที่ดีของมหาวิทยาลัยค่ะ
ปีที่ดีของคนไทยด้วยนะครับ
ค่ะแล้วข่าวอื่นๆเดี๋ยวเราจะนำมาฝากเรื่อยๆเผื่อประชาชนที่สนใจรอบๆของมหาวิทยาลัยของเราจะได้เข้ามาร่วมโครงการกับเราด้วยค่ะ
ก็คือไม่ได้มีแต่เฉพาะกิจกรรมที่เกิดขึ้นกิจกรรมปั่นจักรยานเทศกาลอันนี้เท่านั้นนะครับยังมีกิจกรรมทั้งด้านของการประชุมวิชาการ
ใช่มากมายเลย
กิจกรรมที่ทำร่วมกับชุมชนหลายกิจกรรมทีเดียวผมพอจะเห็นรายการกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยเตรียมการที่จะจัดดำเนินการตลอดปีนี้บ้างแล้วนะครับแต่ว
่
าเราจะค่อยๆทยอย
นำมาเสนอ
เชิญชวนคุณผู้ฟังด้วยสำหรับกิจกรรมไหนที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะมีส่วนร่วมได้นะครับ
เพราะว่าความตั้งใจของมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งก็คือตั้งใจที่จะบริการชุมชนด้วยค่ะ
โอเคอย่างนั้นข่าวเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นใน50ปีมจท.เนี่ยเดี๋ยวเราคงจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับตอนนี้เราไปติดตามเรื่องราวของมจท.วาไรตี้ในวันนี้กันดีกว่านะครับเราเริ่มกันที่ช่วงของบอกเล่า90ละกัน
ค่ะเชิญรับฟังเลยค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับสู่ช่วงบอกเล่า90ซึ่งดำเนินรายการโดยป้าหนุ่ยทุกสัปดาห์ที่4ของแต่ละเดือนนะคะ วันนี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมเดือนที่ประเทศไทยและนานาชาติต่างก็จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติซึ่งเริ่มมาจากข้อเสนอของมิสวีเอ็มกุลผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อสวัสดิการเด็กระหว่างประเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498นู่นนะคะที่เสนอต่อกรมประชาสงเคราะห์ของกระทรวงมหาดไทยของแต่ละประเทศนะคะที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติให้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของเด็กแล้วก็ส่งเสริมให้เด็กๆตระหนักถึงหน้าที่และบทบาทของตนต่อสังคมและประเทศชาติประเทศไทยก็ขานรับนโยบายนี้ข้อเสนอนี้นะคะในรัฐบาลยุคจอมพลป.พิบูลสงครามท่านก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติแล้วก็กำหนดกันว่าให้จัดทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมนะคะตอนนั้นก็จะเป็นวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2498นะคะนั่นเป็นครั้งแรกแล้วก็จัดมาจนถึงปีพุทธศักราช2506นะคะซึ่งเป็นช่วงที่จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีในปีนี้ล่ะค่ะคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติก็เสนอขอเปลี่ยนช่วงเวลาจัดงานเพราะท่านบอกว่าวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมเนี่ยจริงๆแล้ววันจันทร์เนี่ยก็เป็นวันที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองท่านทำงานนะคะแล้วเดือนตุลาคมก็เป็นหน้าฝนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่สะดวกทั้งผู้จัดทั้งผู้มาร่วมงานคณะรัฐมนตรีท่านก็พิจารณาใหม่แล้วก็เลยมีมติกันเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2507นะคะให้เปลี่ยนมาเป็นการจัดงานวันเด็กแห่งชาติทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมถ้าเป็นสัปดาห์แรกก็อาจจะไปปนกับปีใหม่นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นสัปดาห์ที่2ก็เลยมีผลให้เริ่มจัดกันตั้งแต่ปีพุทธศักราช2508นะคะเพราะ2507นั้นจัดไม่ทันแล้วเนื่องจากเลยมติครม.มาแล้วนะคะวัตถุประสงค์ในการจัดงานที่ท่านดำริไว้ก็คือให้ทุกคนเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของเด็กใส่ใจและอบรมให้เด็กและเยาวชนเนี่ยยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุขเพื่อให้เด็กๆรู้จักหน้าที่ของตนมีระเบียบวินัยที่ดีและวัตถุประสงค์สุดท้ายนะคะก็คือเพื่อเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็กซึ่งเดี๋ยวป้าหนุ่ยจะพูดถึงต่อไปนะคะคราวนี้เราพูดถึงกิจกรรมวันเด็กนิดนึงที่ผ่านมาทุกท่านก็คงจะทราบท่านที่ไปร่วมงานก็คงจะเห็นว่าชุมชนต่างๆหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยก็จะจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมานะคะอยากจะมีการเปิดรัฐสภามีการเปิดสถานที่สำคัญของกองทัพทั้งอากาศเรือบกเนี่ยนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เข้าชมแล้วก็ร่วมกิจกรรมทีนี้พูดถึงวันเด็กก็ต้องนึกถึงคำขวัญใช่ไหมคะคำขวัญของท่านนายกรัฐมนตรีแต่ละช่วงเนี่ยคือตอนนี้เรามีมา17สมัยนะคะมีนายกมา17สมัยแต่ว่าจริงๆแล้วคือ16ท่านเพราะว่านายกชวนหลีกภัยท่านเป็น2สมัยนะคะจะเห็นว่าคำขวัญต่างๆของท่านเนี่ยก็จะเน้นให้เด็กๆและเยาวชนมีคุณสมบัติที่ดีอย่างเช่นรักการเรียนใฝ่รู้รักความก้าวหน้ามีระเบียบวินัยขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนรักชาติศาสตร์กษัตริย์นะคะมีคุณธรรมมีความสามัคคีแล้วค่อยๆเพิ่มมาเป็นเรื่องของมีความนิยมไทยรักวัฒนธรรมไทยแล้วก็ใช้ชีวิตด้วยหลักพอเพียงก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์อย่างเช่นในปีปัจจุบันท่านก็บอกว่าให้คิดสร้างสรรค์ขยันใฝ่รู้เชิดชูคุณธรรมคราวนี้ก็มาถึงเรื่องที่ป้าหนุ่ยค้างไว้เมื่อครู่คือเรื่องของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิเด็กและเยาวชนขององค์การสหประชาชาตินะคะเล่าสู่กันฟังหน่อยว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยเขามีอยู่10ข้อนะคะก็คือข้อแรกบอกว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติใดศาสนาใดสถานะใดเพศใดนะคะแล้วก็จะมีความคิดเห็นทางการเมืองในระบบใดก็ตามนะคะข้อที่2ก็คือเด็กและเยาวชนเนี่ยพึงได้รับการคุ้มครองให้พัฒนากายใจและสมองจากผู้คนรอบตัวของเขานะคะแล้วก็ข้อที่3ก็คือเด็กและเยาวชนมีสิทธิ์ได้รับสัญชาติแต่กำเนิดข้อนี้สำคัญนะคะทุกคนต้องมีสัญชาติและข้อที่4ก็คือเด็กและเยาวชนเนี่ยพึงได้รับความมั่นคงทางสังคมและเติบโตอย่างสมบูรณ์พร้อมได้ปัจจัย4อันนี้ก็เลยเน้นรวมไปถึงคุณแม่ทั้งหลายด้วยนะคะว่าต้องมีทั้งปัจจัย4ก็คือที่อยู่อาศัยนะคะเครื่องนุ่งห่มอาหารยารักษาโรคทีนี้สิทธิข้อที่5นะคะก็คือพูดว่าเด็กและเยาวชนเนี่ย โดยเฉพาะเด็กที่พิการทางกายทางสมองและหรือจิตใจเนี่ยนะคะมีสิทธิ์ได้รับการรักษาและการศึกษาพิเศษที่เหมาะกับสภาวะความพิการนั้นส่วนข้อที่6ก็พูดถึงว่าสิทธิที่เด็กและเยาวชนเนี่ยจะได้รับความรักความเข้าใจที่จะช่วยพัฒนาบุคลิกภาพหากว่าเป็นเด็กที่ไม่มีครอบครัวหรือครอบครัวมีลูกมากก็จะต้องได้รับความช่วยเหลือจากรัฐนะคะซึ่งโยงไปถึงข้อถัดไปคือเด็กและเยาวชนเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับการศึกษาให้เปล่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหนังสือปัจจุบันนี้เรามีนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันก็คือให้เปล่า15ปีใช่ไหมคะก็จะมีการให้หนังสือตำราเรียนให้เครื่องแบบนะคะอุปกรณ์แล้วก็ค่ากิจกรรมการพัฒนาคุณภาพของเด็กๆทีนี้มาถึงข้อที่8นะคะก็บอกว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยพึงได้รับความคุ้มครองและการสงเคราะห์เป็นบุคคลแรกในทุกกรณีนะคะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าจะมีเด็กและคนอื่นๆเนี่ยเด็กและเยาวชนเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองก่อนแล้วก็สงเคราะห์ก่อนเลยนะคะมาถึงข้อที่9ก็จะบอกว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองให้พ้นจากการถูกทอดทิ้งหรือถูกทารุณข่มเหงจะไม่เป็นสินค้าจะไม่ถูกรับเข้าทำงานก่อนวัยอันควรถ้าเวลามีเดี๋ยวป้าหนูจะพูดเรื่องนี้อีกนิดนึงข้างหลังนะคะทีนี้มาถึงข้อที่10ข้อสุดท้ายก็บอกว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองให้พ้นจากการกีดกันทางเชื้อชาติและศาสนาจะได้รับการเลี้ยงดูให้เข้าใจถึงมิตรภาพระหว่างนานาชาติและต่างศาสนาและให้มีสำนึกในการอุทิศตนเพื่อเพื่อนมนุษย์นะคะจากสิทธิทั้งหมดแล้วเนี่ยผู้ที่ดูแลให้เด็กๆได้รับสิทธิเหล่านี้โดยตรงก็คือครอบครัวนะคะรวมไปถึงภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องรวมถึงคณะกรรมการสิทธิเด็กของแต่ละประเทศซึ่งจะต้องคอยติดตามกันเรื่องการออกกฎหมายนะคะทั้งในประเทศแล้วก็ระหว่างประเทศการบังคับใช้กฎหมายรวมไปถึงการให้บริการพื้นฐานแก่เด็กด้อยโอกาสนะคะเด็กด้อยโอกาสนี่ก็รวมถึงพวกเด็กที่เป็นชนกลุ่มน้อยหรือชนเผ่านะคะผู้ลี้ภัยเด็กไร้บ้านเด็กจรจัดเด็กยากจนหรือเด็กที่ถูกขายหรือถูกทำร้ายรวมทั้งเด็กที่อยู่ในบริเวณที่ถูกตัดขาดเนื่องมาจากสภาวะต่างๆเช่นภัยธรรมชาติภัยสงครามอันนี้รัฐก็ต้องเข้าไปดูแลด้วยนะคะเมื่อพูดถึงเด็กเราก็อาจจะนึกถึงปัญหาเกี่ยวกับเด็กใช่ไหมคะปัญหาในปัจจุบันนี้ก็มีอยู่หลายด้านด้านหนึ่งที่รัฐบาลเป็นกังวลแล้วก็พวกเราทั้งหลายก็คงจะเป็นห่วงคือเรื่องของการขาดโอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะเด็กยากไร้เด็กชนเผ่าเด็กอพยพหรือว่าเด็กที่ใช้สองภาษาอยู่ตามแนวชายแดนนะคะรวมไปถึงปัญหาของการลักลอบค้าเด็กซึ่งเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะคะหรือการแสวงหาประโยชน์จากเด็กและเยาวชนในรูปแบบต่างๆแล้วก็ปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของโรคระบาดซึ่งคุณผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ต้องช่วยกันดูแลนะคะระมัดระวังเด็กๆอย่างเช่นตอนนี้ก็จะมีเชื้อไข้หวัด2009ที่เรายังเป็นห่วงกันอยู่นะคะไข้หวัดนกก็ยังไม่ได้ไปไหนไกลหรืออาจจะเป็นเรื่องของเชื้อ HIV ก็ยังแพร่หลายกันอยู่บ้างทีนี้อีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของกระบวนการด้านกฎหมายและความยุติธรรมทีนี้เขาบอกว่าเด็กๆบางทีถ้าหากทำผิดไปจะโดยรู้เท่าถึงการหรือไม่ก็ตามเนี่ยนะคะเด็กๆก็อาจจะต้องรับโทษอายุขั้นต่ำที่เขากำหนดว่าเด็กจะรับโทษเนี่ยก็คือ10ขวบในประเทศไทยนะคะกำหนดว่าต้องไม่ต่ำกว่า10ขวบเราถึงจะมีการกำหนดโทษของเด็กแล้วก็เรื่องของการตัดสินทางกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องดูแลกันอย่างดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปกป้องเอกลักษณ์ตัวตนของเด็กรวมถึงสภาพจิตใจที่ละเอียดอ่อนได้ปัญหาอีกข้อนึงที่ใครๆก็คำนึงถึงนะคะคือเรื่องของการใช้แรงงานเด็กปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้แรงงานเนี่ยมันสืบเนื่องไปถึงเรื่องของการบาดเจ็บนะคะหรือการเจ็บป่วยจากการทำงานเช่นได้รับสารพิษหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เด็กเจ็บป่วยได้นะคะหรือบางครั้งพอใช้งานเด็กเนี่ยเด็กๆอาจจะไม่สามารถบ่นได้ไม่สามารถต่อต้านได้เนี่ยก็ถูกใช้ทำงานเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากเลยค่ะบางทีอาจจะเกิน9ชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์แล้วแต่ละสัปดาห์นั้นก็ไม่มีวันหยุดนะคะซึ่งอันนี้ค้านต่อกฎหมายด้วยอีกข้อหนึ่งที่มันสืบเนื่องมาในการใช้แรงงานเด็กก็คือเด็กอาจจะได้รับค่าจ้างที่ไม่ยุติธรรมนะคะหรือว่าต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมายซะอีกทีนี้ในเรื่องของอายุขั้นต่ำว่าจะใช้เป็นแรงงานเด็กเนี่ยใช้ได้เด็กอายุเท่าไหร่เมื่อกี้เราบอกว่าถ้าทำผิดนี่คือไม่ต่ำกว่า10ขวบ นะคะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของแรงงานเด็กเนี่ยตามอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศนะคะเขากำหนดว่าอายุขั้นต่ำของลูกจ้างที่จบการศึกษาภาคบังคับนะคะคือต้องจบการศึกษาภาคบังคับหรือไม่ต่ำกว่า15ปีนะคะอันนี้สำหรับงานทั่วไปแต่ถ้าหากว่าเป็นงานเบาหน่อยนะคะจะเป็นการเลาะได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ต่ำกว่า13ปีนะคะส่วนเป็นงานอันตรายเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า18ปีนะคะแต่ประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยให้กำหนดอายุขั้นต่ำที่14ปีนะคะสำหรับงานเบาและไม่ต่ำกว่า16ปีสำหรับงานอันตรายเมื่อพูดถึงประเทศไทยเราเองนะคะของเราในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541เนี่ยเรากำหนดว่าอายุขั้นต่ำคือ15ปีนะคะสำหรับจะใช้แรงงานเด็กได้แต่อันนี้เนี่ยไม่ครอบคลุมลูกจ้างภาคเกษตรกรรมแล้วก็ไม่ครอบคลุมผู้ที่รับงานไปทำที่บ้านนะคะทีนี้สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเด็กเนี่ยได้พูดถึงงานที่ไม่อนุญาตให้เด็กทำเรามาฟังกันหน่อยไหมคะก็จะบอกว่าอย่างหนึ่งที่เด็กไม่ควรทำเลยคือเรื่องของงานหลอมงานเป่างานหล่อหรือรีดโลหะนะคะงานปั๊มโลหะก็สังเกตว่าโลหะนี่มันก็มีอันตรายของมันอยู่ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีงานที่เกี่ยวกับความร้อนความเย็นความสั่นสะเทือนเสียงและแสงที่มีระดับเกินปกตินะคะซึ่งอาจจะเป็นอันตรายได้อย่างเช่นว่าในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกว่า45องศาเซลเซียสนะคะหรือว่ามีอุณหภูมิต่ำมากถึงจุดเยือกแข็งอย่างเช่นในอุตสาหกรรมห้องเย็นหรือการถนอมอาหารต่างๆนะคะงานที่ต้องใช้เครื่องเจาะกระแทกอย่างงานทำถนนหรือว่าสร้างตึกนะคะงานที่ระดับเสียงที่ได้รับติดต่อกันเกิน85เดซิเบลในการทำงานวันละ8ชั่วโมงนะคะถือเป็นงานอันตรายนอกจากนั้นแล้วยังมีงานที่เกี่ยวกับสารเคมีงานผลิตหรือขนส่งสารก่อมะเร็งนะคะรวมทั้งงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับสารไซยาไนด์อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของงานที่เกี่ยวกับจุลชีวันที่เป็นพิษนะคะซึ่งอาจจะเป็นไวรัสแบคทีเรียเชื้อราหรือเชื้ออื่นๆอันนี้ก็ต้องรวมถึงการทำงานในห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคงานที่ต้องดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อนะคะงานทำความสะอาดเครื่องใช้เครื่องนุ่งห่มผู้ป่วยในสถานพยาบาลงานเก็บขนกำจัดขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในสถานพยาบาลในส่วนของงานที่เป็นเรื่องของวัตถุมีพิษวัตถุระเบิดวัตถุไวไฟอะไรเหล่านี้เด็กๆก็ไม่อนุญาตให้ทำเหมือนกันนะคะยกเว้นงานในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะหรือในเรื่องของไอ้วัตถุระเบิดเนี่ยบ้านหนูว่าพูดรวมถึงพลุดอกไม้ไฟอะไรที่เป็นวัตถุระเบิดอื่นๆด้วยนะคะหรือการขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซซึ่งก็อันตรายเหมือนกันนอกจากนั้นแล้วเด็กๆก็ไม่ควรจะถูกให้ทำงานประเภทที่เป็นงานบังคับรถยกรถปั้นจันงานขับหรือเครื่องยนต์ไฟฟ้าที่เป็นลักษณะของการขับแบบนี้นะคะแล้วก็งานที่ใช้เลื่อยเป็นต้นนะคะงานอีกอย่างที่เด็กๆทำไม่ได้เลยคืองานใต้ดินใต้น้ำในอุโมงค์ในปล่องภูเขาไฟรวมทั้งงานกัมมันตภาพรังสีทุกชนิดกับงานที่ต้องอยู่บนนั่งร้านสูงจากพื้นดินตั้งแต่10เมตรเป็นต้นไปนะคะส่วนสถานที่ที่ห้ามเด็กทำงานนะคะก็ได้แก่โรงฆ่าสัตว์นะคะสถานที่เล่นการพนันจะเป็นไก่ชนอะไรก็ไม่สมควรนะคะสถานเต้นรำวงร้องเงงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะต้องมีแบบเก็บเงินเก็บทองเด็กจะต้องดูแลเป็นหลักเป็นฐานอย่างนั้นนะคะแล้วก็สถานที่มีอาหารสุราน้ำชาโดยที่มีที่พักผ่อนหลับนอนสำหรับผู้รับบริการอย่างนี้เป็นต้นรวมไปถึงที่กำหนดในกฎกระทรวงทั้งหลายแหล่ด้วยส่วนเวลาพักของเด็กเนี่ยค่ะก็ต้องไม่น้อยกว่า1ชั่วโมงนะคะถ้าหากว่าทำงานมาแล้วไม่เกิน4ชั่วโมงนะคะแล้วก็สำหรับตารางงานเด็กที่ว่าที่กำหนดไว้ว่าไม่ต่ำกว่า15ปีนะคะห้ามใช้เขาในระหว่างเวลา22นาฬิกาถึง6นาฬิกาป้านี่ก็เลยคิดถึงพวกดารานักแสดงนะคะถ้าเป็นดาราเด็กล่ะเขาบอกว่าอาจจะทำได้ในช่วงเวลา4ทุ่มถึง6โมงเช้าแต่นายจ้างเนี่ยต้องจัดให้เขาได้พักผ่อนตามสมควรนะคะเวลาของป้าหนุ่ยหมดซะแล้วสิคะเอาไว้เราคุยกันครั้งหน้านะคะน่าจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์สัปดาห์ที่4เช่นเคยจริงๆป้าหนุ่ยอยากพูดถึงเรื่องจุดอันตรายที่เราต้องระมัดระวังในบ้านของเราเองเกี่ยวกับเด็กแต่ว่าวันนี้คงต้องหยุดเพื่อติดตามช่วงเวลาต่อไปของรายการนะคะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
วัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับในช่วงนานาสาระนะครับมีผมสุธีพรสวัสดิ์ชัยเป็นผู้ดำเนินรายการและพี่รัชนีเดอร์สิงห์นะครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับสำหรับในช่วงนานาสาระในครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าในครั้งเนี้ยมีเหตุการณ์ที่น่าสลดใจอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่เฮติซึ่งผมเชื่อแน่ว่าคุณผู้ฟังเนี่ยก็ได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับข่าวคราวนี้กันมามากพอสมควรซึ่งในก่อนที่เราจะมาศึกษาคำศัพท์เกี่ยวกับแผ่นดินไหวในครั้งนี้เนี่ยเราน่าจะมาทำความรู้จักกับประเทศเฮติก่อนนะครับซึ่งพี่รัชนีเดอร์สิงห์เนี่ยก็จะมาไขปัญหาไม่เชิงปัญหาหรอกก็คือคำถามเกี่ยวกับประเทศเฮติเนี่ยอยู่ตรงไหนในแผนที่โลกก็แล้วกันครับ
ค่ะถ้าพูดถึงประเทศเฮตินะคะก็จะเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทะเลแคริบเบียนนะคะซึ่งจะเป็นเกาะฮิสแปเนียลานะคะซึ่งทางตะวันออกเนี่ยจะเป็นประเทศโดมินิกันรีพับลิกส่วนทางตะวันตกเนี่ยก็จะเป็นประเทศเฮติ
สรุปแล้วประเทศเฮติเนี่ยจะอยู่ในเกาะหนึ่งซึ่งในเกาะเนี้ยจะมี2ประเทศนะครับในเกาะนี้จะมี2ประเทศก
็
ฝั่งตะวันตกเนี่ยจะเป็นเฮติอีกฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นโดมินิกันรีพับลิกตรงนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับทวีปอะไรหรอครับพี่รัชนี
จะอยู่ใกล้ๆกับทางอเมริกาใต
้
นะคะซึ่งประเทศนี้เป็นประเทศที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวเหมือนกันเหมือนกับทางใต้ของบ้านเราก็คือว่าทะเลสวยนะคะผู้คนก็จะไปเที่ยวที่นี่กันค่อนข้างเยอะ
ครับ
ค่ะ
ถ้าเช่นนั้นเนี่ยภาษาหลักของประเทศนี้เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมครับพี่รัชนี
ไม่ใช่ค่ะภาษาหลักของประเทศนี้คือภาษาฝรั่งเศสเพราะเนื่องจากว่าประเทศนี้เคยเป็นเมืองขึ้นของประเทศฝรั่งเศสมาก่อนนะคะตรงนี้ขอนิดนึงว่าถ้าพูดถึงภาษาฝรั่งเศสเนี่ยจะใช้คำว่า French
ใช้คำว่า friend ครับ
ถ้าพูดถึงประเทศฝรั่งเศสก็คือ France นะคะ
ครับครับในเหตุการณ์ตรงครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากเฮติเนี่ยถือว่าเป็นประเทศท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าต้องกระทบต่อประเทศของเขาโดยตรงเหตุการณ์แผ่นดินไหวในภาษาอังกฤษเนี่ยจะเรียกว่าอะไรครับพี่รัชนี
ค่ะถ้าพูดถึงคำว่าแผ่นดินไหวภาษาอังกฤษนะคะจะใช้คำว่า earthquake
นะครับ
นะคะ earth ก็คือโลก quake ก็คือหมายถึงการสั่นนั่นเองก็มารวมกันก็เลยเป็นคำว่า earthquake นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเกิด earthquake เนี่ยมันก็จะมีทั้งที่แบบรุนแรงและไม่รุนแรงแต่ที่รุนแรงพอเกิดขึ้นทีไรก็จะสร้างความหายนะให้กับที่ที่เกิดขึ้นตรงนั้นภาษาอังกฤษจะเรียกว่าเป็น disaster นะคะ
จะเรียกว่า disaster นะครับ
หรือว่าที่เราได้ยินกันบ่อยๆคือว่า natural disaster คือหายนะทางธรรมชาติ
ครับก็อย่างเช่นสึนามิอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นดิสแอสเตอร์นะครับ
ค่ะ
เมื่อก่อนหน้านี้ก็มีหนังเรื่อง2012ซึ่งก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องหายนะเหมือนกัน
ค่ะ
เอาเป็นว่าเรามาดูเรื่องของข่าวนี้ก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวผมจะเล่าข่าวนี้ให้ฟังโดยคร่าวๆนะครับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่เฮตินะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่12มกราคมปีนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลา 16:53 หรือก็คือถ้าเทียบกับประเทศเราก็คือว่าเหมือนกับเพิ่งเลิกงานพอดีหรือเลิกเรียนหนังสือพอดีซึ่งมีความลึกถึง13กิโลเมตรการสั่นในครั้งนี้เนี่ยวัดความรุนแรงได้นะครับถึง 7.0 ในมาตรา magnitude นะครับแล้วก็มี aftershock ถึง33ครั้งซึ่งใน33ครั้งเนี่ยมี14ครั้งที่มีความรุนแรงมากถึง 5.0 ถึง 5.9 เลยก็ว่าได้เหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยทำให้ฆ่าชีวิตคนไปถึงเกือบ 200,000 ชีวิตนะครับแล้วเมื่อวันที่11มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลของเฮติก็ประกาศว่าจะจัดศพทั้งหมด 80,000 ศพเนี่ยในการฝังรวมกัน
ค่ะ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยจากข่าวที่ได้ฟังที่ได้อ่านนะครับผมก็มีคำถามเหมือนกันคิดว่าคุณผู้ฟังก็สงสัยเหมือนกันก็อย่างเช่นคำว่า aftershock
ค่ะ
aftershock เนี่ยคืออะไร
ถ้าพูดถึงคำว่า aftershock ก็จะเป็นพูดถึงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ใหญ่ๆนั่นเองนะคะก็จะมีเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆตามมาซึ่งคำนี้เป็นคำที่ภาษาไทยเรายืมภาษาอังกฤษมาใช้โดยตรงเลยเราไม่มีคำแปลเป็นภาษาไทยโดยตรงก็จะใช้คำนี้ทับศัพท์ไปเลยก็คือคำว่า aftershock อย่างที่ว่าเหตุการณ์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นการเกิดแผ่นดินไหวนั่นคือ7 richter ใช่ไหมคะ aftershock ที่ตามมาก็จะไม่สูงเท่านั้นนะคะก็จะเป็นน้อยลงไปอาจจะเป็น5 4 3หรือ1ก็ได้
ครับ
นะคะ
พูดถึงเรื่องของการเกิด aftershock ตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าทำให้ผู้คนเสียชีวิตไปมากนะครับแล้วพูดถึงเรื่องของการฝังรวมนะครับในตรงนี้เนี่ยทางเฮติเขามีคำศัพท์เกี่ยวกับพิธีกรรมอย่างนี้หรือเปล่าครับพี่รัชนี
ถ้าพูดถึงวิธีการฝังรวมใช่ไหมคะจะใช้คำว่า mass grave นะคะ mass นี่คือหมายถึงจำนวนมาก
นะคะ grave ก็คือการฝังศพก็ได
้
แต่ถ้าเกิดว่าได้ฟังข่าวตรงนี้ค่ะถ้าใครที่ตามข่าวตรงนี้อยู่ก็จะมีได้ยินมาว่าทางเฮติประชาชนเขาจะค่อนข้างต่อต้านในเรื่องของการฝังรวมลักษณะนี้เนื่องจากว่าประเทศนี้ย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งนะคะเขาเป็นประเทศที่มีความเชื่อในเรื่องของวูดูนะคะมันก็เจาะแนวเป็นการเชื่อเรื่องของวิญญาณในการเชื่อของไสยศาสตร์นิดๆนะคะก็คือว่าเมื่อมีคนตายแล้วเนี่ยก็จะต้องมีพิธีกรรมมากมายเหมือนกับว่าเป็นการส่งวิญญาณไปยังอีกโลกนึงถ้าเกิดว่าเป็นการฝังศพรวมอย่างนี้ 80,000 คนทางประชาชนก็มีความรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้ทำพิธีได้เสร็จสมบูรณ์ดีนะคะก็จะมีการต่อต้านกันขึ้นมาอยู่บ้างนิดนึงทีนี้ถ้าพูดถึงตรงนี้ว่าการฝังศพเนี่ยขอเสริมนิดนึงนะคะจะมีพูดถึง verb ตัวนึงในที่เกี่ยวกับการฝังนะคะคำนี้ถ้าพูดถึงว่าฝังจะใช้คำว่า bury แต่ตัวสะกดเนี่ยค่ะจะใช้คำว่า bury คือตัวสะกดเนี่ยมันจะออกเป็น bury ซึ่งเวลาคนเห็นพออ่านแล้วก็จะเป็นว่า bury จริงๆแล้วไม่ได้อ่านออกเสียงว่า bury แต่อ่านออกเสียงว่า bury
อ๋อครับ
นะคะ
นี่ก็ได้คำศัพท์ใหม่หนึ่งคำก็คือคำว่าถ้าเห็น bury นะครับก็ออกเสียงว่า
bury ใช่ค่ะ
แปลว่าการฝังศพในเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับจะสังเกตว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงมากนะครับรัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยก็เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็หาเงินสนับสนุนกันมากมายแม้แต่ทางสหรัฐเองเนี่ยก็ถึงขนาดจัดคอนเสิร์ตเลยนะครับ
ม
ีนักร้องนะครับมากมายจัดคอนเสิร์ตขึ้นเพื่อหาเงินเข้ามาช่วยเหลือแม้แต่ประเทศไทยเราเองนะครับรัฐบาลก็ส่งข้าวไปให้แล้วก็เปิดบัญชีธนาคารให้ผู้ที่สนใจเนี่ยช่วยกันบริจาคส่งเงินไปช่วยเหลือคนที่ประสบภัยพิบัติที่เฮติกันด้วยนะครับในส่วนนี้เนี่ยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษผมว่ามีเรื่องนี่น่าสนใจเยอะแยะเลยอย
่
างเช่นคำว่าเอดเนี่ยผมได้ยินคำว่าเอดตรงนี้เนี่ยยังไงก็ให้พี่รัศมีช่วยอธิบายให้คุณผู้ฟังดีกว่านะครับ
ได้ค่ะถ้าอย่างที่คุณทีพูดไปพูดถึงว่าความช่วยเหลือส่งความช่วยเหลือไปให้ส่วนใหญ่คำที่เราใช้กันก็คือคำว่า
help
ใช่ไหมคะคำนี้เราจะเห็นได้บ่อยเลยว่าหมายถึงว่าช่วยเหลือแต่ว่าพอเราไปอ่านข่าวหรือว่าอ่านนิตยสารอะไรเนี่ยบางทีเขาจะไม่ใช้คำว่า help แต่จะใช้คำว่า aid แทน aid
นะคะ
aid ตัวนี้หมายถึงความช่วยเหลือเหมือนกันหลายคนจะสังเกตเห็นคำนี้นะคะจากกล่องปฐมพยาบาลเขาจะมีเขียนคำว่า first aid นั่นคือการช่วยเหลือเบื้องต้น
ครับ
นะคะซึ่งคำนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะแปลว่าโรคเอดส์หรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะถ้าเกิดว่าพูดถึงคำว่าโรคเอดส์เนี่ยมันจะต้องมี S ตามหลัง AIDS แล้วตัวนี้จะเขียนไปใช้เป็นตัวใหญ่เสมอ capital letter เสม
อ
นะคะถ้าพูดถึงโรคแต่ว่าตรงนี้เราพูดถึง verb กริยาไหนช่วยเหลือหรือว่าอาจจะเป็น noun ก็ได้ที่หมายถึงความช่วยเหลือนั่นเอง
ครับ
ค่ะ
ฉะนั้นนะครับในเรื่องของตรงนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังเห็นกล่องพยาบาลสีแดงๆกากบาทสีแดงเนี่ยก็จะเขียนเห็นว่า first aid ซึ่งจะหมายถึงการปฐมพยาบาลขั้นต้นนะคร
ับ ใช่ค่ะ
ในส่วนนี้เนี่ยนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการจัดหากองทุนแล้วก็การบริจาคต่างๆเนี่ย
ค
ำภาษาอังกฤษว่ายังไงครับพี่รัศมี
ถ้าพูดถึงการบริจาคเราจะใช้คำว่า donation
นะคร
ับซึ่งการบริจาคตรงนี้ก็จะแล้วแต่ว่าจะเป็นในรูปของอะไรก็ได้สิ่งของหรือว่าเงินแต่บางครั้งเนี่ยเราจะเห็นคำว่า fundFUND fund ตรงนี้จะเป็นพูดถึงว่าการรวบรวมเงินบริจาคนะคะแล้วก็ส่งให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนั่นเอง
ครับครับจากที่พิศนีอธิบายนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเป็นรูปของ donation คำว่าบริจาคเนี่ยก็คือสามารถบริจาคเป็นสิ่งของด้วยก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็น fund เนี่ยก็คือเป็นการจัดตั้งกองทุนขึ้นมาเลยนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์ต่างๆจากตรงนี้นะครับแน่นอนว่าความช่วยเหลือเนี่ยสามารถทำได้ในหลายรูปแบบแม้จะเป็นเรื่องของการบริจาคสิ่งของทั้งที่ใช้แล้วและยังไม่ได้ใช้นะครับหรือแม้แต่การบริจาคเงินก็สามารถช่วยได้นอกจากนี้นะครับมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่คุณผู้ฟังช่วยได้ก็คือการสวดมนต์อวยพรให้กับชาวเฮติที่ประสบภัยพิบัติในครั้งนี้เนี่ยให้เขาสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ร้ายๆตรงนี้ไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับช่วงนาสาระนะครับในวันนี้ผมสุธีภาสชัยแล้วก็พี่รัชนีเดอะซิงนะครับก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
มจท.สนทนา
ค่ะมาถึงช่วงที่3ของรายการแล้วนะคะท่านผู้ฟังเป็นช่วงของมจท.สนทนาค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากพี่ชาน้อยวสุวัฒน์ซึ่งเป็นที่ปรึกษาศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะจะให้ข้อมูลกับเรานะคะเป็นตอนที่2ของเรื่องของลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองค่ะถ้าท่านผู้ฟังจำได้คราวที่แล้วเนี่ยอาจารย์ชาน้อยเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของทำยังไงที่จะเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตัวเองที่ดีได้ค่ะซึ่งสรุปได้ว่าจะต้องมีจุดประสงค์ของตัวเองว่าเราเนี่ยมุ่งมั่นที่จะทำอะไรต้องรู้จักตัวเองนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็สิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตคือเมื่อเรารู้ความต้องการของตนเองแล้วเราต้องการอะไรใหม่ๆเนี่ยนะคะเราต้องศึกษาเรียนรู้ซึ่งที่แก้วบอกค่ะว่า เรื่องของการเรียนรู้เนี่ยเรื่องของอายุไม่สำคัญเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า lifelong learning นั่นเองนะคะตรงนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยคอนเซปต์เนี้ยมาแรงมากนะคะวิทยาการเนี่ยเกิดขึ้นใหม่ๆตลอดเวลาสิ่งเราเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะฉะนั้นขอสวัสดีนะคะขอเรียกว่าพี่ชาน้อยนะคะพ
ี่
ชาน้อยค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้ขอต่อจากตอนที่แล้วค่ะว่าเป็นเรื่องของลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองอยากให้พี่ขยายความตรงนี้อีกนิดนึงว่าเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยค่ะ
ก็คือการเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะสิ่งสำคัญอันนึงก็คือว่าเราจะต้องพยายามที่จะเปลี่ยนนะคะลักษณะของผู้เรียนนะคะจากการที่เขาพึ่งอยู่กับครูใช่ไหมคะในห้องเรียนเนี่ยเป็นผู้ที่สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้นะคะ
ค่ะ
ที่ใจความสำคัญที่พยายามจะบอกก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยครูเนี่ยจะเป็นคนที่จัดการเป็นคนคิดการบริหารนะคะทุกอย่างให้กับนักเรียนทีนี้ถ้าเราจะต้องเปลี่ยนให้เขาเป็นผู้เรียนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้นะคะเขาก็จะต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเองให้สามารถเป็นครูที่ดูแลตัวเองได้ด้วยกัน
ค่ะค่ะคือว่าเปลี่ยนบทบาทตัวเองมาวางแผนของตัวเอง
ค่ะก็จะเรียกว่าถ้าเกิดว่าเปลี่ยนจากตัวเองเนี่ยจากนักเรียนบทบาทตัวเองเป็นนักเรียนใช่ไหมคะก
็
เปลี่ยนเป็นครูให้ได้นะคะในระดับใดก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยแม้แต่ครูเองเนี่ยครูฝึกหัดก็ยังต้องมีการเทรนขึ้นมาก่อนคือการที่จะเป็นครูมืออาชีพเนี่ยก็ต้องผ่านการเทรนใช่ไหมคะ
ผ่านการฝึกอบรมมาก่อน
อบรมค่ะก็นักเรียนก็เหมือนกันค่ะถ้าเขาจะดูแลตัวเองเขาได้เนี่ยตอนแรกเขาอาจจะต้องการพี่เลี้ยงนะคะคนที่จะให้ความรู้หรือแนวทางการที่จะพัฒนามาเป็นผู้เรียนที่ดูแลตัวเองได้เนี่ยนะก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันค
่ะแล้วลักษณะของผู้เรียนเนี่ยนะคะการเรียนรู้ด้วยตัวเองมีกี่ลักษณะคะพี่
ถ้าจะพูดว่ามีกี่ลักษณะนี้เยอะมากนะคะ
แล้วก็
จากผู้เชี่ยวชาญเนี่ยท่านก็จะจัดกลุ่มนะคะว่ามีลักษณะอย่างไรก็จะขอพูดในลักษณะรวมๆนะ
คะ
ซึ่งก็จะมีหลายลักษณะเลยนะคะลักษณะหนึ่งนะคะก็คือการที่เป็นผู้ยอมรับตนเองซึ่งภาษาอังกฤษจะเรียกว่า self acceptance นะคะคือขยายความนิดนึงก็คือว่าเป็นคนที่มีเจตคติในเชิงบวกหมายความว่าเราคิดในด้านบวกนะคะนะคะเราคิดดีเราคิดว่าเราสามารถทำได้เพราะปกติแล้วนักเรียนเนี่ยอาจจะคิดว่าทำไม่ได้ถ้าไม่มีครูนะคะไม่น่าจะเวิร์กอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่เราจะต้องพัฒนาค่ะ
เรื่องของเจตคติคำนี้เจตคติในเชิงบวกเนี่ย
ค่ะ
มันเกี่ยวกับความมั่นใจในตัวเองหรือเปล่าคะพี
่ก็ไม่เชิงนะคะถ้าเป็นความคิดในเชิงบวกกับความมั่นใจเนี่ยมันก็เหมือนกับเราใช้คำเนี่ยแต่ละคำเนี่ยถ้าความคิดในเชิงบวกก็คือความคิดในแง่ดี
ค่ะ
นะคะแต่ถามว่ามั่นใจไหมอาจจะคิดดีแต่ยังไม่ค่อยมั่นใจก็มีนะคะหรือมั่นใจในเชิงที่ไม่ดีก็ได้ใช่ไหมคะนะคะมันก็แล้วแต่ว่าเราจะคิดอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามค่ะว่า think positive เนี่ยมันจะแทรกซึมอยู่ทั้งในด้านของจิตวิทยานะคะการเรียนการสอนหรือว่าในการทำงานนั้นการบริหารทั้งหมดแล้วก็ถ้าเป็นนักเรียนก็ต้องคิดด้านบวก
หลายๆโฆษณาจากเราเห็นโฆษณาเนี่ยก็มีบอกว่าคิดบวกนะให้เราคิด
เชิงบวก
แล้วก็หรือหลายที่ก็บอกเหมือนกันว่าให้เราคิดเชิงบวกแต่สำหรับนักเรียนเนี่ยอยากให้พี่อุดี้ยกตัวอย่าง
ค่ะยกตัวอย่างใช่ไหมคะ
ให้ฟังหน่อย
ค่ะเช่นนักเรียนที่มาเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะพบเสมอว่านักเรียนจะบอกว่าทำไม่ได้นะคะรู้สึกว่าเรียนเองไม่ได้เพราะว่าเขาคิดอย่างนี้และคิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นการที่ปิดกั้นตัวเองนะคะว่า ไม่สามารถที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษได้ความสามารถก็ไม่ดีเมื่อคิดลบไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะมันก็จะมีแต่ความรู้สึกที่ไม่ดีและในที่สุดก็จะไม่ทำการพัฒนา
จะทำให้เราท้อใจหรือเปล่าก
็ใช่นะคะ
มัน
ก็จะอาจจะเกี่ยวกับคำที่เราพูดถึงคำว่าเปิดกว้างนะคะ
ค
ือถ้าเปิดใจรับว่าอ่ะอาจจะไม่เก่งนะแต่เราจะลองนะคะแล้วเราจะพยายามมันจะต่างกันกับที่เราจะคิดว่าทำไม่ได้เลยและจะไม่ทำนะคะมันจะมีแนวโน้มนะคะทัศนคติเนี่ยหรือเจตคติเนี่ยมันเป็นคำเดียวกันนะคะในเชิงบวกและเชิงลบเนี่ยมีผลต่อผู้เรียนมากเพราะว่าทัศนคติบวกย่อมนำไปสู่ผลที่บวกนะคะถ้าลบนี่ก็แน่นอนมันก็จะได้ผลลบอะค่ะ
มันเหมือนมีพลังในการทำใช่ไหม
ค่ะคือถ้าเราจะพูดถึงว่าคำว่าประสบความสำเร็จนะคะหรือสำลิดผลนี่มันเป็นเรื่องนึงแต่ถ้าพูดแค่ว่ามีทัศนคติที่ดีมีความคิดที่ดีมีเจตคติที่ดีนั่นก็คือวัดผลไม่ได้นะคะ อย่างเช่นเราบอกว่าเราพัฒนาตรงนี้วัดผลออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างนี้คือเราเห็นชัดเจนนะคะแต่ทัศนคติเนี่ยวัดอย่างนั้นไม่ได้แต่เป็นความรู้สึก
มันวัดยากนะคะทัศนคติเนี่ยเขาวัดกันยังไงมันวัดยากนะว่าคนแ
อ
บคิดดูจากการกระทำหรือเปล่าคะ
ความคิดนะคะมันเป็นความคิดของเขานะคะต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งทีนี้ถ้าสมมติว่าเขามีความคิดในด้านนั้นที่ดีเนี่ยค่ะเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติมากขึ้นนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทำอะไรในด้านที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะ
ค่ะ
ถ้าเป็นภาษาก็เป็นเรื่องของการที่จะฝึกจะกล้าทำจะทดลองนะคะ
ค่ะแล้วมีลักษณะอะไรอีกคะพี่วุฒิเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ย
ค่ะจะเป็นเรื่องของการวางแผนนะคะการวางแผนเนี่ยหมายถึงว่าผู้เรียนเนี่ยปกติอาจารย์จะเป็นคนวางวัตถุประสงค์นะคะว่าจะเรียนอะไรนักเรียนจะพัฒนาอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ที่ยาวหรือสั้นทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นนักศึกษาเองเนี่ยนะคะหรือเป็นผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาตัวเองเนี่ยก็ต้องลุกขึ้นมามองว่าเราจะพัฒนาอะไรก่อนนะคะอย่างเช่นเราบอกว่าเราอยากจะพัฒนาการพูดนะคะมันก็ค่อนข้างกว้างเราก็จะต้องแคบลงมาว่าพูดอะไรนะคะจะพูดอะไรก่อนดีจะพูดเชิงวิชาการหรือจะเป็นการพูดของทั่วๆไปในชีวิตประจำวันนะคะถ้าเกิดว่ายิ่งแคบเข้ามาได้เมื่อไหร่เนี่ยมันก็คือการวางแผนการเรียนเนี่ยมันน่าจะประสบความสำเร็จได้มากขึ้นนะคะ
เหมือนคล้ายๆกับที่พี่พูดในตอนที่แล้วว่าเราต้องรู้จักตัวเองก่อนแล้วก็วางแผน
ค่ะ
ค่ะแต่ถ้าแผนมันไม่เป็นไปตามแผนนะคะ อันนี
้ถ้าวางแผนแล้วไม่เป็นไปตามแผนเนี่ยเป็นธรรมดานะคะแม้แต่ครูที่เขามีประสบการณ์เนี่ยวางแผนกันมาแล้วนะคะทั้งหลักสูตรเนี่ยก็ย่อมมีการเปลี่ยนแผนได้นะคะหรือปรับแผนนั่นเองซึ่งหมายความผู้เรียนจะต้องมีความกล้าอันนี้ก็อาจจะโยงไปถึงคำว่าความกล้าเพิ่มขึ้นมาอีกว่าที่จะลองนะคะว่าแผนที่ตัวเองวางเนี่ยมันดำเนินไปแล้วเนี่ยมันถูกทิศทางหรือเปล่า
ค่ะ
นะคะหรือว่าแผนที่วางไว้เนี่ยและเป้าหมายที่ตั้งไว้นี่มันสูงเกินไปนะคะเราก็จะต้องปรับลงมานะคะและถ้าเกิดว่ามันต่ำเกินไปก็มีนะคะอย่างเช่นเราตั้งเป้าว่าเราจะทำแบบฝึกหัดสัก2แบบฝึกหัดดูแล้วทำไปแล้วก็เสร็จแล้วเสร็จเร็วไม่มันน่าจะน้อยเกินไปเราอาจจะปรับเพิ่มขึ้นเพราะว่าเรามีเวลามากขึ้นนะคะก็เป็นการปรับแผนนะคะ
ค่ะอ๋อก็คือเหมือนว่าเราทำไประยะหนึ่งแล้วแผนการนี้รู้สึกว่าไม่เหมาะสมกับเราเราก็ต้องคิดเองใช่ไหมคะในการปรับเนี่ย
อาจจะไม่ต้องถึงกับคิดเองทั้งหมดนะคะคือการเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่เรามักจะพูดถึงก็คือว่าการทำด้วยตนเองบางคนจะคิดว่าทุกอย่างต้องทำเองหมดทีนี้เราอาจจะมีการขยายความนิดนึงว่าทำด้วยตนเองหมายความว่าเราอาจจะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นก็ได้นะคะแต่นั้นคือเรามีการพยายามนะคะที่จะขอความช่วยเหลือแล้วก็พยายามทำทุกอย่างให้บรรลุวัตถุประสงค์นะคะ
ค่ะแล้วลักษณะอื่นๆอีกคะ
ถ้าเป็นลักษณะอื่นจะเป็นเรื่องของแรงจูงใจนะคะภาษาอังกฤษเรียกว่า motivation เนี่ยเราจะพูดถึงสิ่งที่อยู่ข้างในอะค่ะว่าทำไมเขาถึงอยากจะพัฒนาทำไมเขาถึงอยากจะปรับปรุงนะคะปกติแล้วถ้าในห้องเรียนเนี่ยครูจะเป็นคนที่พยายามสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เรียนใช่ไหมคะ
ค่ะ
นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้เรียนที่อยู่ข้างนอกห้องแล้วไม่มีครูละ
ค่ะ
ผู้เรียนจะต้องมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจของตัวเองนะคะว่าถึงเวลาแล้วนะที่เราจะต้องพัฒนาถึงเวลาที่เราจะต้องปรับปรุงเนี่ยเพราะว่าไม่มีใครบังคับเราใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าในห้องเรียนในหลักสูตรเนี่ยจะมีกำหนดเวลานะคะเราคงไม่ต้องกังวลถึงเวลาก็ไปเรียนเขาจัดตารางให้แล้วแต่ถ้าผู้เรียนเนี่ยวางแผนก็ต้องวางเอง
ค่ะ
นะคะแล้วก็แรงจูงใจก็ไม่มีเช่นเกรดก็ไม่มีรางวัลก็ไม่มีนะคะเราจะทำยังไงล่ะคะเราอาจจะต้องคิดว่า เราจะจูงใจตัวเองยังไง
การสร้างแรงจูงใจอยากจะถามพี่ว่าการสร้างแรงจูงใจเนี่ยทำยังไง
การสร้างแรงจูงใจใช่ไหมคะ
ในการเรียนนะ
ในการเรียนใช่ไหมคะเอาประสบการณ์จริงๆจากนักศึกษาที่มาปรึกษาก็ได้นะคะ
ค่ะ
ส่วนมากก็จะบอกว่ารู้สึกว่าเวลาไม่ค่อยมีนะคะ
ค่ะ
แล้วก็บางทีก็มีงานที่จะต้องทำมากมายในรายวิชานะคะไม่ได้พัฒนาภาษาอังกฤษหรือว่าไม่ได้ทำตามแผนก็แล้วแต่ก็จะพูดไปนะคะก็จะบอกกันทีนี้เราบอกว่าถ้าเราต้องการทำแล้วเรามีข้ออ้างกับตัวเองเนี่ยนะคะแสดงว่าเรายังไม่มีแรงจูงใจนะคะเราจะต้องกลับมาคิดทบทวนใหม่ว่าอะไรทำให้เราอยากจะพัฒนาแต่ถ้าเราไม่มีแรงจูงใจเลยเนี่ยนะคะแสดงว่าเราจะต้องมานั่งพิจารณาให้มันลึกซึ้งเข้าไปอีกโดยคิดคนเดียวอาจจะไม่พอแล้วว่าเราจะเอาภาษาอังกฤษไปทำไมถ้าในระยะใกล้ตัวเนี่ยเราไม่เห็นใช่ไหมคะ
เป็น
ไปได้ค่ะนักศึกษาเขาก็มาเรียนเขาก็มีภารกิจของเขาแต่เขาไม่รู้ว่าทำไมเราจะต้องมาพัฒนาภาษาอังกฤษตอนนี
้จริงๆหนูว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าผู้ปกครองหลายคนอ่ะอาจจะแบบเหมือนบังคับให้เด็กๆที่บ้านเนี่ยเรียนหนังสือแต่มันขาดแรงจูงใจตรงเนี้ย
คือไม่ได้มาเกม
มากกว่าไม่ได้เขาเองอันนี้มีคำแนะนำยังไงบ้างคะ
ก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้มาจากตัวเขาเองคือเราเนี่ยเป็นผู้ปกครองเป็นครูเนี่ยเราอาจจะทราบว่าสิ่งนั้นเนี่ยเขาควรจะทำใช่ไหมคะแต่เราจะต้องทำให้น้องๆเนี่ยนะคะเห็นว่ามันมีความสำคัญในระยะสั้นหรือยาวเนี่ยก
็
ต้องอธิบายแล้วก็ยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เขาเห็นภาพมากขึ้น
ผู้ปกครองก็ต้องช่วยด้วย
ก็ต้อง
ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ที่บ้านนะคะก็คือว่าถ้าอยากให้บุตรหลานของเราเนี่ยเรียนหนังสือมีแรงจูงใจในการเรียนบางทีตัวเราก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องช่วยเขาตรงนี้ยกตัวอย่างให้รู้ว่ามันสำคัญยังไงใช่ไหมคะเพราะตัวเขาเองบางทียังไม่เห็นเนาะอาจจะยังไม่เห็น
ใช่นะคะคือถ้าบอกว่าไปทำงานแล้วจะต้องมีอย่างนี้มีอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไกลตัวเขามากนะคะสำหรับน้องนักศึกษาเนี่ยบางทีเขาไม่เคยทำงานเขาจะนึกไม่ออกเราก็อาจจะชวนผู้ที่มีประสบการณ์จริงอย่างเช่นรุ่นพี่นะคะมาพูดคุยน้องเขาจะนึกบอกว่าอ๋อมันเป็นไปได้จริงๆนะคะไม่ใช่เพียงแต่จากการบอกเล่าเฉยๆ
ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของแรงจูงใจแล้วอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคนที่ให้รางวัลอ่ะถ้าท่านผู้ปกครองเนี่ยถ้านักเรียนเนี่ยหนูๆน้องๆที่บ้านเนี่ยได้เกรด4จะให้รางวัลนะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าคะ
พี่คิดว่าในแง่หนึ่งต้องมีเงื่อนไขนะคะว่าถ้าได้เกรด4ได้รางวัลแต่ว่ามันจะต้องให้คุ้มกับที่เขาทำนะคะนะคะถ้าจะบอกว่าให้รางวัลพร่ำเพรื่อเนี่ยมันจะมีผลเสียมากกว่านะคะแล้วก็ในการที่จะตั้งรางวัลเนี่ยก็ต้องดูว่าเขาสามารถทำได้ไหมนะคะในระดับใดเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นการท้อถอยเพื่ออีกตั้งรางวัลสูงเกินไป
กลัวว่าแข่งกับเพื่อนไม่ได้หรือเปล่าอะไรตรงนี้ที่โรงเรียนเห็นเขาแข่งกันเหมือนกันนะ
จริงๆเราอาจจะต้องปรับนะคะว่าให้รางวัลกับตัวเองเนี่ยนะคะหมายความว่าถ้าเราตั้งเป้าหมายก็อาจจะบอกนะคะน้องหรือผู้ปกครองก็บอกน้องว่าถ้าตั้งเป้าหมายแล้วเนี่ยเราทำบรรลุเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้เนี่ยให้รางวัลกับตัวเองนะคะนั่นเป็นสิ่งที่ดีอาจจะผู้ปกครองอาจจะมีเสริมบ้างนะคะถ้าน้องเขาสามารถทำบรรลุเป้าหมายของตัวเขาเองเนี่ยมันก็จะเป็นทั้งแรงจูงใจจากภายนอกแล้วก็จากตัวเขาเอง
ค่ะแล้วมีลักษณะอื่นๆอีกไหมคะพี
่ในอีกข้อนี่จะมีเกี่ยวกับการเปิดกว้างนะคะเมื่อกี้อาจจะมีพูดนิดนึงนะคะว่าการเปิดกว้างต่อสถานการณ์อันนี้หมายถึงว่าถ้าเราเปิดกว้างเนี่ยเราจะพร้อมที่จะยอมรับนะคะทีนี้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็คือสถานการณ์หรือประสบการณ์นั่นเองที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะคะท่านผู้ฟังอาจจะนึกออกหรือนึกไม่ค่อยจะออกเพราะว่าคำว่าประสบการณ์เนี่ยมันจะหลากหลายไปประสบการณ์ในการเรียนภาษาอังกฤษนะคะเช่นการที่เราได้พูดคุยกับเจ้าของภาษาตัวจริงๆนะคะหรือการที่เราได้เข้าไปสู่สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษนะคะไปดูคอนเสิร์ตไปดูภาพยนตร์ภาษาอังกฤษนะคะนอกเหนือจากการที่เราศึกษาจากตำราทีนี้การเปิดกว้างต่อประสบการณ์เนี่ยกินความได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะคำว่าแหล่งเรียนรู้เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะมีทั้งอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะห้องสมุดนะคะซ
ึ่
งเป็นแหล่งที่อยู่ใกล้อย่างของชุมชนเราก็มีห้องสมุดทุ่งครุอย่างนี้ค่ะนะคะ
อ๋อพี่หมายถึงว่าเปิดกว้างที่จะรับสิ่งใหม่ๆ
ใช่
แล้วก็ไปหาสิ่งตรงนั้นใช่ไหมคะ
ค่ะทีนี้ประสบการณ์เนี่ยบางคนก็จะบอกว่ามันเยอะแยะมากมายก่ายกองเนี่ยนะคะจะจัดการกับการที่เราจะเรียนรู้ได้อย่างไรมันเยอะเหลือเกินนะคะ ก็คือว่าอยากจะให้คิดถึงการเรียนอย่างสนุกนะคะเพราะว่าประสบการณ์เนี่ยถ้าเราหาแล้วเรามีความสุขมีสนุกไปกับมันด้วยเนี่ยจะทำให้เกิดแรงจูงใจในการที่เราจะทำกิจกรรมค่ะนะคะ
เออหนูชอบคำนี้นะคือเรียนให้สนุกอ่ะคือมีความรู้สึกว่าเวลาเราเรียนแล้ววิชานี้มันสนุกอ่ะเราอยากจะเรียนอ่ะมันเหมือนกับเรามีแรงจูงใจที่จะเรียนเองอ
่
ะ
อันนี้แสดงว่าอาจารย์สอนสนุกใช่ไหมคะ
มันเหมือนกับว่าบางทีเวลาเรา
หรืออะไรที่ทำให้สนุกคะ
เ
หมือนเนื้อหา
ภาษาอังกฤษอย่างนี้เวลาเราเห็นว่าเนื้อหาที่เราชอบสนุกเนี่ยเราก็อยากที่จะอ่านอันนี้คือพี่ช่วยวิเคราะห์หน่อยว่าอันนี้คือใช่ไหมว่าเรียนแล้วสนุก
ใช่ค่ะก็คือว่าถ้าเกิดว่าการที่ทำให้เราสนุกเนี่ยมันมีจากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเนื้อหาที่ทำให้เราสนุกเช่นบางคนอาจจะบอกว่าไม่ชอบการฟังเรียนแล้วเบื่อนะคะอยากจะฝึกพูดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาได้พูดเขาคงจะสนุกแต่ว่าละก็จะอาจต้องบอกนะคะผู้เรียนเนี่ยจะต้องพยายามบอกตัวเองว่าจะพูดอย่างเดียวมันคงไม่ได้ถ้าเกิดฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้การฟังเนี่ยเข้ามามีผลเพื่อทำอะไรพูดได้ด้วยนะคะคือถ้ากลับมาถึงเรื่องของลักษณะของการเรียนรู้ด้วยตนเองเนี่ยก็ต้องกลับมาพิจารณาตัวเองนะคะว่าเรารู้ว่าเราต้องการเปิดกว้างต่อสถานการณ์นะเราอยากจะเลือกทักษะนี้ก่อนมันสนุกดีนะคะแต่ว่าในที่สุดพอเรียนสนุกแล้วก็ต้องมาดูว่ามันสัมพันธ์แล้วมันจะช่วยทำให้เราเรียนอย่างอื่นได้ด้วยไห
ม
นะคะ
แต่ว่าสนุกของเรามันอาจจะแบบไม่สนุกของคนอื่นก็ได้นะมันเหมือนกับว่า
ของเราหมายถึง
เหมือนว่าเวลาเราเรียนในห้องเรียนอย่างเนี้ยเรารู้สึกว่าบางคนรู้สึกสนุกไปกับสิ่งนี้แต่ก็เพื่อเราอาจจะรู้สึกไม่สนุกอันนี้มันเชื่อมโยงกับคอนเซปที่พี่บอกเหมือนกันนะว่าเราถึงต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองใช่ไหมคะเพราะว่าเราสามารถเลือกอะไรที่เราต้องการพัฒนาไปได้ก่อนอย่างนั้นใช่ไหมคะว่า
ถ้าเรามองถึงว่าเราสนุกใช่ไหมคะแล้วคนอื่นไม่สนุกเนี่ยคือการทำกิจกรรมร่วมเนี่ยมันจะมีพังผลดีนะคะแล้วก็อาจจะผลที่ไม่ค่อยดีก็คือว่าอย่างที่น้องแก้ถามหรือพูดเมื่อกี้นี่ก็คือว่าเพื่อนอาจจะไม่สนุกด้วยก็คือเพราะว่าเขาไม่ตรงความสนใจเขาไงคะตรงความสนใจของเราเนี่ยเราสนุกอยู่คนเดียวเขาไม่สนุก
ใช่ไหมคะ
มีนักศึกษาหลายท่านบอกว่าไปชวนเพื่อนคุยครับอาจารย์แล้วเพื่อนก็ไม่อยากจะคุยด้วยนะคะเพื่อนไม่อยากจะฝึกทีนี้ถ้าเกิดว่าลักษณะนั้นเนี่ยเราทดลองแล้วเราอยากจะมีเปิดกว้างโดยการไปคุยกับเพื่อนมากขึ้นแต่ว่าเพื่อนไม่รู้สึกสนุกด้วยเราก็อาจจะมาปรับว่าเราทำเองได้ไหมหร
ือ
เราเปลี่ยนจากเพื่อนเป็นผู้อื่นเช่นอาจจะเป็นเพื่อนกลุ่มอื่นนะคะน
ะ
ซึ่งมีความสนใจตรงกับเราเนี่ยมันก็เป็นทางหนึ่งที่เราจะปรับได้ค่ะ
อ๋อค่ะตรงนี้วันนี้สงสัยเวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่พี่ฝากไว้เนี่ยนะคะพี่ชานน้อยฝากไว้เนี่ยมีความสำคัญมากเพราะว่าในยุคปัจจุบันอย่างที่อยากจะเน้นย้ำอีกทีว่าเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยสำคัญมากทั้งสื่อต่างๆอินเทอร์เน็ตวิทยุทีวีต่างๆเนี่ยนะคะสื่อต่างๆเนี่ยเราสามารถเลือกที่จะเรียนรู้ได้ผ่านสิ่งเหล่านี้ด้วยตัวเองนะคะถึงจะไปทำงานแล้วก็ยังต้องเรียนรู้อายุเท่าไหร่ก็เรียนรู้ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเราขอฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังนะคะเผื่อว่าจะมีประโยชน์กับตัวท่านแล้วก็บุตรหลานของท่านได้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันกุลการสุทธิดาราหรือแก้วนะคะแล้วก็พี่ชานน้อยขอขอบคุณพี่ชานน้อยวสุวัฒน์ที่วันนี้มาให้ความรู้กับเรานะคะ
ค่ะ
ค่ะขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ